دعائے فی التشہد باب رت بیان دو دعا گفتو کی فتشہد کی مکہ اور لگو را دو تشہد دو قائدی دو عبد ہو رسول پورے دو سبق تفصیل ذکر کو
دا سبق خوب دی کہے رہے نا کہنے لگا سمجھے نا نا زن پہ دشتہ من بکی رہے گا
دیا پڑی اور پسی باب کی دو درود شریف ذکر شو نوز در تداول چی پا قائدہ سرے کینی او دے تشہد و اید عبد ہو رسول پورے درود شریف ہوئے نداغے نہ پس بڑے تمہیں دعا گانے کئی نیو خمونگا آسان دعا یا دکری چی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار داغے پر دے دانور دعا گانے نبی علیہ السلام لستلی دی نیو امتی تفکار دی چی داز دکی او دا پا مشکل دی اور اللہ دا حبیب دا ہر دعا چکم خیر و برکات وی ناغد آغی پلستو سرحا تلی الفصل الاول اول فصل عن عائشت رضی اللہ تعالی عنہ دم المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ نا روایت تے قالت بی بی فرمائی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو فی الصلاح دعا بے غفت پا مسکی یعنی دو مس پا آخر کی دا سلام نمخ کی بے دا دعا غفتا نپا دعا کی بے داموی یقول فرمائل بے اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر اے اللہ زفناہی غالم استاق ذات عالیہ دا عذاب دا قبرنا اللہ دا قبر دا سختینا دا قبر دا وحشتنا داغین زپناہی غار اور جو کی گروہ علماء علی کلی دا قبر نا برزخ مراد دے ندا دے سوکلوی چی اندوان قل مڑی سوزین و اغلب کمزے سزا ملاوی گی یا یو سڑے پا دریاب کی میان و خورن و اغلب کمزے سزا ملاوی گی عام انسانان لا قبر ملاوشی نافرمان لپائی کی عذاب ہے او چار پار چکمی اس طرح مئی خیتا کے لئے غور تا قبر ہے او کیا سڑے اندوان مڑے اس وزائی او پا گنگا کی داغی ری والو زائی اللہ پا سزا ورکول قادر ہے اے اللہ زفناہی غارم دتانا ستا فزات عالی سرد عذاب دا قبرنا عذاب قبر کی دام دے دا قبر وحشت بے شک بنی او اللہ دا قبر دے زغتین لکا عذاب قبر کے دلے پیر شو وی دا قبر پا ارچارا جغتی گی دس وَاعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ او پناہی غارم سا پزاتِ عالیہ دا فتنی دا مسیح دجال نا دجال تا مسیح ہو لے وی دا دا دل اقب مسیح ہو لے وی ناغی بارک علماء و مختلف اقوال ذکر کری او دا چی دتا مسیح ذکر وی چی یو سترگ دا دم مسحا کری شوی دا دا مسیح دیوے کی فعیل پا مانا دا مفول لے یعنی یو سترگ دا آغا بالکل لارا نشتا دیمہ وجدارا مسیح ورد ذکر وی وَيْ أَحَدُ شَقِ وَجِي خُلِكَ مَمْسُوحًا لَا عَيْنَ فِيهِ وَلَا حَاجِبًا دَاغْدَ مَخْدَائِو طرف دا کے پیدا شوئے لکا بالکل ہموار نپکی دا سرس ترگشتا و نپکی روزشتا یو سترگا خوئی بالکل ہموار او دا بلہ بسترگا بھئی خواہم دا سرا لکا دا انگور و غنچک نچی او دا بار رو دی دا سترگا بیدا سے بار رو دی درم وجدارا چه دا مسیح دیرے کی فعیل پا مانا دا فائل لے او دا دا مساحت نرے دے چه کل روزی کر دجال اسم گرہ جون دے رہے او موجود دے او پا صحابہ اکراموں کی تمیمی داری رضی اللہ عنہ اور سر ملاقات کرم او دا با ہر پیغمبر قل امت دا دجال لفتنی نے یرولے او نبی علیہ السلام پورا تفصیلہ نے یرولے پورا تفصیلہ نہیں ارولے امتی ارولے او دا کوئی دا سے لئے فتنہ دا دین مخی نداسی کی رشی نبد دین رسو داسی فتن راشی ندے با پزمکا کی گردی سلوی خرج با گردی اول عرض بے لکال عمری دویم با دا میاشتی عمری دریم با دا آفتی عمری او دا آم ورزی بے دا آم ورز عمری دے با طول دنیا کی گردی مگر مدینی منوری او مکی مکرمی تر آواتی رشی مدینی منوری کی خاص تزمکا را اغی تخورنا تزمکا وی او دا دا مدینی منوری دا مسجد نبوی او دا طول مدینی دا دا بیت الخلاگان او دن طول اغا خورنا تزمک طرف تر دی دا غا زیل با دجال را دی مدینی منوری پا هر طرف با ملائک ولاری نو مدینی منوری با یسو پی ریو جڑکی گی لکه دا زلزلی پشا دی نو کم چی بیجینا و منافقان خلق یا با دجال تا وروزی دی وردن دی برادن نکی دی نشی او دجال د دجل معنا د دوکا او فریب د د ټول کار به دجل وای دوکا وای فریب وای اگر د دې دجال نه علاوه نور دجل برازي لکه هر اسوب چې د دین او د ایمان او د حیا او د اسلامي غیرت بارا کتاب دوکا کې چي دا په دجالانو کې او دجال له ځکه د دجال معنا د دجال محفوظ د دجل نه او دجل فریب ته وای دروغ ته وای دوکي ته وای نسوکم چی دی ایمان او دی دین وارا کی دوکا کئی نو دا پا دجالانو کی او دجال لے دا پا دجالانو کی سشے شرک در تا بیانائی بدعات در تا خی حیاء و پردہ در تا ختمائی پا مختلف طریقو نو دا پا دجالانو کی او دجال لے لیکن اللہ حبیب فرمائی لی حدیث و اعتراش یکونو فی آخر الزمان دجالون کذابون ورا غنی ذکر کری اخر زمانہ کے بعد دجالان او دروجن راش دین نو موائی نو دا گورا دے ورا ضروری دعا واعوذ بک من فتنۃ المحیا و فتنۃ الممات او پناہ غالم اللہ استا فزات عالیا د فتنی د جوان او د فتنی د مرغنا د جوان فتنہ سره جل الہ العالمین ز جوان دے اور آکم فتنی سڑی تمخل راضی اللہ دے دینا میں اس آتے لکبور دا خواہشات و فتنہ دا جہالت و دا غصید ناپوہی فتنہ او پتولو کی ناتار فتنہ سدا آخر خاتم خرابی دل دا دیر مبارت دوالا وعوذ بکم ان فتنہ المحیا تجو اندے دا دہریت فتنہ راضی دا شرک راضی دا بدعات راضی اور فتنی روزانہ نوی نوی پیدا کی وی پناہی در نغارم دا فتنی دا جوندنا و فتنہ فی الممات او دا فتنی نا پا وحد مرک کی چکل رانی زیشی او باز وی دا دینم عذاب قبر دے دا دینم عذاب قبر دے او باز وی فتنہ دا محیا سلا اے امتحان راشی نو اسے نا بے صبر نشم زکا چی امتحان را رو بے صبر کی امتحان کی فیل شی امتحان را گئے او پاغی ارزا نشوی پڑھ کی خفے ناکام شو دارنگی فتنہ دا جندن دام دا پا گناہنو کی سڑے اختشی آو بیا امیشا اختوی توبنو واسی دارنگی فتنہ دا جندن دام دا او سڑے دا خواہشاتو پس روان شی آو فتنہ الممات کی سوال دا نکیرو منکر رے و فتنہ الممات اللہم انی اعوذ بکا یا اللہ زفنائی غارم ساپ ذاتی آلیا من المعاسمی دا گناہنا دا حغشن چپائی کی گناہوی ومن المغرم او اللہ زفنائی غارم من المغرم بعد ہوئی جینا مراد اگا تاوان دا گناہنو دے او سو کوئی نیدینا مراد اگا کرن دے ومن المغرم ومن المغرم او دا قرضنا دا قرضنا الہ العالمین وی مغرم ما یلزم الانسان اداءہو چی پہ انسان داغی ادا لازمی فقال له قائل دا اللہ حبیب تے ویون کی ویلیو نسائی شریف کی راغلی وی دا قائل ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اگے ورتے قربان تا سو قرض نہ دیر پناہی غواڑے وی ما اکثر ما تستعیذ من المغرم دیرے تا سو چتا سو پناہی غواڑے دے قرض نہ فقال اللہ حبیب ورتو فرمائل ان الرجل بیشک او سڑے اذا غرما کل چ پہ قرض لازم شی نو حدثا خبری بکی فاکادہ بنا دروغ وی ویر میاش پس بیدر کم چی میاش راش دی سر این دروغ وی ووعد وعدکی جرائی وفت پس بیدر کم فا اخلفن مخالفت کئی نوی دیو جن آزد قرزینا پنا فی غار دیو جن گورا یو سرے دی چی دیر مجبور شوینی قرز دینا خلی او چی قرز پر آگئی نو دو طولو نمخ کی ادا دی دی قرز تی اس خلق دست سرمایہ کاری دے پار قرضوں اپلی او بیا چی بالکل سیوا شوی کنی طرح قرض نہ ورکئی نو داغی نتیجے سشی تے دنیا نا قرض دارے جی متفقن علیہ